Mirë së ndëruar, mirë mbrëma. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion lajmesh, postiera do të ndiqni. Ekspertët vlerësojnë se gjykata speciale do të ketë konotacion jo të mirë për Kosovën. Hetuesit ndërkombëtar përshëndesin vendimin për themelimin e gjykatës speciale. Rusia rifillon stërvitjet ushtarake në kufi me Ukrainën. 37 të vrarë si rezultat i sulmeve ajrore pakistaneze kundër militantëve. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku temë diskutimi vazhdon të jetë themelimi i gjykatës për krime lufte. Ekspertët e çështjeve juridiko-kushtetuese në Kosovë, Mazlum Baraliu dhe Riza Smaka, vlerësojnë se themelimi i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë është ndikuar nga faktorë të jashtëm dhe të brendshëm dhe se kjo gjykatë do të ketë konotacion jo të mirë për vendin. Të dy ata kanë mendim të përbashkët se mënyra se si është arritur deri te miratimi nga kuvendi bie ndesh me kushtetutën e vendit. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Me vendimin i cili mundëson themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë marrë mbisupe një barë dhe përgjegjësi të jashtëzakonshme, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese. Themelimi i kësaj gjykate është miratuar përmes votimit të ligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, të bazuar në shkëmbimin e letrave ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se ligji është miratuar mbi një marrëveshje e cila nuk ka bazë kushtetuese dhe kjo do të ketë pasoja të paparashikueshme në të ardhmen, qoftë në aspektin politik, qoftë atë zhvillimor të Kosovës. Sipas tij, rritja e këtij projekt ligji deri në kuvendin e Kosovës për miratim, si dhe miratimi i ligjit, është pasojë e shumë faktorëve të ndërlikuar të jashtëm dhe të brendshëm.
Kombinatorikat dhe çndrimet e caktuara para gjykimit madje ndaj Kosovës dhe qytetarëve të saj. Ky është faktori i jashtëm dhe njëri nga faktorët. Po faktori më është pa dyshim që nuk mund të kapërcehet pa një përgjegjësi të merituar, sepse po të kishin vepruar drejt, kishin qenë më këmbgulës, kishin punuar më tepër dhe mos kishin miratuar çdo gjë që ju sugjerohet, edhe kjo tashmë u pranua publikisht para deputetëve se është diçka që po na impozohet dhe po na sugjerohet. Një shteti tillë dhe një udhëheqje tillë nuk është e përgjeshme nëse pranon se dirigjohet nga jashtë dhe nuk bën politika të pavarura dhe nuk e ushtron sovranitetin.
Edhe eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjykata speciale për krime lufte nuk ka konotacion të mirë për Kosovën, sidomos në procesin nëpër të cilën po kalon vendi.
Menjon na godit fusnota famoze, dhe më thënë jem shtet me fusnot në shenjën e bol, edhe tash gjykatë speciale për Kosovën që a priori hapë dyshime të mlasën Kosovë pas kanë pas ndodhë krime e tjera. Kjo është pasoj kryesisht e inefikasitetit ekzekutivit edhe të gjyqësorit. Shumë prasje të ndodhë e nuk janë zbuluat do, nuk janë proceduat do. Tash blehet del se ju nuk keni gjyqësor.
Por, si shihet në aspektin e të drejtës kushtetuese miratimi ligjit që mundëson themelimin e gjykatës speciale për krime lufte? Profesor Baraliu shpreh mendimin se çështja është e komplikuar dhe i vënë në pikpyetje edhe veprimin e deputetëve, por edhe të presidentes së vendit. Sipas tij, ratifikimi në kuvend i marrëveshjes nuk është kundër kushtetues për faktin që, sipas tij, kuvendi ka të drejtë të ratifikojë marrëveshjen ndërkombëtare, por siç thot ai, pikpyetja vihet në atë se a është kjo marrëveshje ndërkombëtare.
Kjo nuk ishte marrëveshje, lutem, kjo është një korrespondencë thjesht e imponuar, e gjithaj teksti ishte i shkruar në Bruxelles, nuk ishte nga presidenti jon, po sidoqoftë ajo është gjithsesi korrespondencë zakonshme zyrtare ose formale, jo zyrtare, nuk është i nivelit njëjtë, do të thotë është një president i shtetit dhe është një përfaqësues politikës jashtme, sektorit politikës jashtme të një organizate regjionale. dhe ajo të shëndrohet në dokument politik dhe juridik është antikushtetuese dhe baza në cilën e ka krijuar korrespondencë dhe ka ftuar presidentja nuk ka bazë natyrën në cilat firë.
Profesor Baraliu ka shtuar se edhe kuvendi i Kosovës në një mënyrë ka bërë shkelje për faktin se sipas tij nuk ka ratifikuar një marrëveshje e cila duhet të ketë tiparet e marrëveshjes ndërkombëtare. Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Smaka, sipas tij mënyra se si është arritur deri te miratimi i vendimit për themelimin e gjykatës speciale e cenon kushtetutën e vendit.
A priori e prej kushtetutën, sepse kjo nuk shkon asisoj, fare e lutën, ta shpozëm është fjellet për një raport. Raporti nuk është kofar dokumentit, a një është një fot para dokumentit, se raporti duhet diskutuat e të miratohet. Gjithë një firja apelimi është në raportin e tikmartit. Në me përstaj pason një far korespondence, edhe me përstaj qeveria me turra vrap e imponon miratimin e vendimit për fëmërin e speciale për Kosovën. Nuk është harmonizë, më kajo shkelet, po nuk është vera e parë që është kjerë kushtetutë të rëvendin të.
Ndryshe dhe vetë kreu i ekzekutivit të Kosovës Hashim Thaçi gjatë fjalimit të ti para kuvendit, ka vlerësuar se kërkesa e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për themelimin e gjykatës për krime lufte është padrejtësia dhe fyerja më e madhe që i bëhet Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Janë mbi 700 mijë qytetar të Kosovës të cilët jetojnë jashtë vendit. Arsyet kryesore që këta persona kanë emigruar janë ato ekonomike, sociale dhe politike. Komuna me më së shumti qytetar që kanë emigruar është ajo e Suharekës, ku çdo i dyti banor ka lëshuar vendin për arsye të ndryshme. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Numri i qytetarëve të Kosovës të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, sipas raportit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuar të enjtën, është mbi 700 mijë persona. Në kuadër të kësaj shifre janë futur edhe fëmijët e lindur jashtë vendit. Shteti ku më së shumti kanë emigruar kosovarët është Gjermania me 35.25%, e pasuar nga Zvicra me 22.94%. Raporti i titulluar Migrimi Kosovar është përgatitur për herë të parë dhe paraqet të dhëna për migrimin ndërkombëtar dhe atë kombëtar. Ky raport përmban aspektin demografik dhe socioekonomik të migrimit. Raporti nga pjesëmarrësit në konferencë është vlerësuar i rëndësishëm, pasi që si thuhet në aspektin ekonomik, këto të dhëna janë një bazë e mirë për të ditur rjedhën e investimeve nga diaspora, si dhe remitencat. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë i bërë në vitin 2011, popullsia rezidente në Kosovë është afër 2 milion banor. Në raport me popullsinë rezidente, komuna e Suharekës ka përqindjen më të lartë të popullsisë që ka shkuar jashtë vendit dhe atë me 47% që i bie që çdo i dyti banor i kësaj komune ka emigruar. Për komunat të cilat ballafaqohen më së shumti me emigrim sipas kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Isa Krasniqi, ky raport do t'ju mundësoj atyre që të planifikojnë një të ardhme me kushte më të favorshme për qytetarët e tyre.
Numri i të emigruarve nga Kosova nga vitin 1969 deri në vitin 2011 ishte 550 mijë banor. Sipas variantit të mesëm të parashikimit të popullsisë, numri i fëmijëve të lindur jashtë Kosovës nga vitin 1969 deri në vitin 2011 ishte 153.978 fëmijë. Në bazë të dy të dhënave të fundit, numri i popullsisë së Kosovës së emigruar pra jashtë Kosovës dhe asaj me prejare nga Kosova është besuar të jetë 703.978 banor.
Emigrimi më i madh jashtë Kosovës sipas raportit ka ndodhur gjatë viteve 1998-1999 gjatë luftës në Kosovë. Arsyet kryesore të emigrimit konsiderohen të jenë ato ekonomike dhe sociale të cilat i takojnë të gjitha periudhave dhe arsyet politike të cilat i takojnë periudhave para vitit 1999. Përfaqësuesi i organizatës ndërkombëtare për migrim Jorge Vokhan theksoi se kushtet jo të mira ekonomike kanë ndikuar që kosovarët të largohen jashtë vendit.
The main push factor to my understanding is always related to money.
Faktori kryesor nxitës, më sa kuptoj unë, gjithmonë ndërlidhet me punën e parave. Njerëzit kërkojnë mundësi më të mira jashtë vendit dhe kur e shohin nivelin e papunësisë në Kosovë, atëherë kjo patjetër lidhet me punën e migrimit. këtu ngritet alarmi si arsye kryesore për largim nga Kosova, do të thotë situata ekonomike shton vohan. Ndryshe në dy vitet e fundit, numri kosovareve që emigronin drejt vendeve të perëndimit për të kërkuar azil vlerësohet se është rritur ndjeshëm. Institucionet qeveritare po bëjnë fushat vetëdijësimi për të parandaluar migrimin e qytetarëve të Kosovës. Ekspertë të integrimeve evropiane dhe çështjeve ekonomike vazhdimisht theksojnë se masa kryesore për parandalimin e këtij fenomeni është zhvillimi ekonomik i vendit dhe hapja e vendeve të reja të punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekonomia jo ligjore vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet kosovare, madje duke i shkaktuar humbje të mëdha buxhetit të Kosovës. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se organet qeveritare duhet urgjentisht të ndërmarrin veprime konkrete dhe jo deklarime. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Lufta kundër ekonomisë jo formale në Kosovë ka nevojë për veprime konkrete dhe jo deklarime. Ekonomia jo ligjore apo evazioni fiskal me vite vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet kompetente, por që asnjëherë nuk kanë munguar premtimet e institucioneve përkatëse se janë të përkushtuara që të luftojnë. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se për parandalimin e këtij fenomeni urgjentisht janë të nevojshme veprimet pa pasur nevojë deklarime. Një studim i fundit për shkallën e ekonomisë jo formale realizuar nga Qendra për Hulumtime Strategjike e Sociale Stras thuhet se në vitin e kaluar ekonomia jo ligjore ka kaluar 40% apo të ndryshe ka gllaberuar një buxhet të tërë. Profesori ekonomist Musa Limani pohon se ka disa lëvizje të vogla në këtë drejtim, por megjithatë prania e ekonomisë jo formale vazhdon të dëmtojë buxhetin. Ai megjithatë pohon se përveç deklarimeve, institucionet kompetente nuk mund ta luftojnë këtë fenomen, pasi siç thot ai, ekonomia jo legale nuk luftohet nga ata që mbështesin këtë fenomen.
Ju mendoj se vetë fakti që korrupsioni në Kosovë është në nivel institucional dhe shumë biznese të tërthort ose mbrapa aty në rrim peshit e mëdhaj, mendoj se këtë situatë me këtë qeveri nuk mund të luftohet ekonomia informale as korrupsioni, por ashtu se korrupsioni nuk mund të luftohet me të korruptum dhe normalisht ekonomia informale nuk mund të luftohet nga ata të cilët e mbështesin ose përdorin pozicionin e tyre institucional për të futë mëdhrat, do të pa ju nështru obligimeve fiskale.
Lek Musa ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikanë në Prishtinë, ndërka që shprejtë autoritetet përkatëse, duhet të kenë një bashkëpunim më të mirë me së vete. Duhet të shpeshtohen kontrollet e inspektorëve në sektorin privat, kryesisht të operatorët e derivateve të naftës, si dhe të fiskalizon të gjitha bizneset.
Fajnë dhe vërtetën në deklarime ka posë së dhe njësë shumë, mirë po ende informalitit të qëndronë në një shkollë njësë lorë, si do mos brenda vendit, të të tek dërmore trektore kryesisht, e vërtetisht nuk të arrinë autoritetin në Kosovë, dhe vërtetën që të fusin bizneset në në kuadrit ligjor, në thonë që të zbatojnë në ligjet në përpikëmëris.
Në anën tjetër, profesorin e Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Gazmen Qoraj, thotë se ekonomia jo formale krijon efekte negative për buxhetin, për investime, efekte negative në iniciativën e të bërit i biznes, respektivisht dekurajimin e bizneseve të reja. Për luftimin e këtij fenomeni, ai thotë se nevojitet një koordinim institucional dhe shoqëror.
Unë konsideroj se ekonomia jo formale nuk mund të eliminohet në tërësi, por më rëndësi është që të krijohen mekanizmat për zvoglimin e saj, do të thonë një koordinim institucional dhe shoqëror për luftimin e kësaj dukurie. Një mekanizëm që ndikon në zvoglimin e ekonomisë jo formale janë edhe institucionet lokale, por rol të rëndësishëm luajnë edhe mekanizmat evropian të rendit dhe ligjit të instaluar në Kosovë, por edhe mekanizmat lokal në kuadër të agjendës evropiane.
Sidoqoftë, profesori Qoraj konsideron se institucionet qeveritare kanë një agjendë ngjeshur politike krahasuar me agjendën e luftimit të ekonomisë jo ligjore. Ndryshe, ditë më parë, ministri i financave Besim Beqaj, duke folur për luftimin e ekonomisë jo formale dhe evazionit fiskal, ka thënë se janë duke ndërmarrë reforma jo vetëm në agjencitë që mbledhin para për buxhetin, por edhe ato që kujdesen për zbatimin e ligjit. Ai ka thënë se task forca krijuar nga policia, doganat dhe administrata tatimore do të ashpërsojnë luftën ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes fshehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Kosova duhet të ketë më shumë anesteziologa, nipse aktualisht në tërë Kosovën konsiderohet se janë 80 të tillë. Vetë anesteziologët thonë se nevojiten më shumë për shkak se lëmia e tyre përfshin një gamë të gjerë në trajtimin e pacientëve. Zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se kjo ministri çdo vit ka ndarë vende për anesteziolog të ri në mënyrë që të rritet numri i tyre. Raporti Ariana Kasapollit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës si dhe të gjitha spitalet rajonale të Kosovës ka mungesë të anesteziologëve, kështu thot Nehat Baftiu, shefi klinikës së anesteziologjisë. Zoti Baftiu ka shtuar se ÇKUK do duhet të kishte 75 anesteziolog, derisa siç thot ai, tash për tash aty punojnë 42 anesteziolog për 32 salla operative dhe 4 salla për mjekime intensive.
Nëse krahasohet me vitin 99, kur kemi qenë vetëm 7 anesteziolog dhe kur anesteziolog kemi qenë të shkapërdirur nëpër klinika, sot anesteziologjia është në nivelin shumë të lartë. Kemi kodër, do të thonë momentalisht jemi dikun te 80 diçka anesteziolog në Kosovë. Kemi bërë klinikën e anesteziologjisë, kemi bërë komitetin për specializim, për anesteziologji dhe reanimacion, kemi bërë lëndën e anesteziologjisë nga viti 2010 dhe reanimacionin në fakultetin e mjekësisë dhe kemi bërë katedrën e anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv.
Ndërka që anesteziologu Lulzim Emini deklaron se në punën e tyre të përditshme balafaqohen me mjaft vështirësi, për shkak se siç thot ai, dega e anesteziologjisë përfshin një gamë të gjerë në trajtimin e pacientit.
Problemet të cilët e përcjellin profesionin ton në periudhën e pas luftës, themi në 15 vitet e fundit, janë mungesa kohë pas kohësh me anestetikëve, barrave të anestezionit, mungesa e stafit, të thotë kemi mungesa anesteziologëve edhe në Prishtinë, po edhe në gjithë Kosovën. Sidhe ndonjëherë mungesa hapësirave adekuate për të zhvilluar të gjitha disiplinat e anestezionit nga pranimi i pacientit e deri në dalin e pacientit nga klinika.
Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Kadir Hyseini i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për të shkëmbyer përvoja në lëmin e anesteziologjisë, tashmë po mbahet edhe një konferencë ndërkombëtare ku po marrin pjesë anesteziolog nga shtetet e Ballkanit, Turqia, Shqipëria, Franca e Suedia.
Anestezinë ne jemi të knaqën, se që dini me reformat të formohet edhe shërbimi i linjës anesteziologi dhe kujdesit të të zep. Në vrajshën e atyme edhe po organizohet kjo konferencë ndërkombëtare në mes të shoqatës anesteziologëve të Kosovës dhe shoqatës anesteziologëve të Turqisë, ku pjesëmarrën e parë prej Turqisë janë 125 anesteziolog, prej Shqipërisë janë 30, ndërsa 30 janë prej shteteve të Ballkanit, cilë kemi edhe prej Suedisë dhe Francës.
Por zoti Hyseini ka folur edhe për mungesë anesteziologësh në Kosovë.
Vitet e fundit, posaçërisht kemi pasur gati se thuaj çdo vit konkurs për specializantë të ri, edhe interesimi baje është i madh. Edhe ne si Ministri e Shëndetësisë kemi insistuar që sa më tepër se siç e dini mjek gjithmonë kanë sektorët apo lëmet e caktum të cilët dojnë me marë, mirë po kemi shku mënyrë generale që asë një specializim lëmi tjetër mos të ajot, mirë po të plëcojt numri i atyve profileve të cilët kanë qenë në konkurs, në mesin atyve ka qenë edhe specializimin nga anesteziologia.
Si do qoftë, konferenca për anesteziologjin ka filluar sot më datë 24 prill dhe do të zgjas 3 dit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me keqpërdorimin e fondeve publike nga ana e partive politike gjatë periudhës së zgjedhjeve. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Partitë politike në Maqedoni, në veçanti ato në pushtet, gjatë fushatës elektorale, kanë abuzuar edhe me fondet shtetërore dhe kapacitetet institucionale, vlerësojnë drejtuesit e organizatave jo qeveritare. Ata thonë se shfrytëzimi i parave bugjetore është në kundërshtim me kodin zgjedhor dhe shkelësit duhet sankcionuar. Nga Shkupi kemi materialin e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Shfrytëzimi i fondeve dhe i kapaciteteve tjera shtetërore gjatë fushatës zgjedhore është të bërë thuajse tradit nga partitë politike në Maqedoni, thonë ekspertët dhe drejtuesit e organizatave jo qeveritare që merren me aspektet financiare të fushatës elektorale. Sladjana Taseva nga Transparency International në Maqedoni thot se veprimet e tilla para se gjithashtu partive në pushtet janë në kundërshtim me kodin zgjedhor, i cili në mënyrë të qartë ndalon kishpërdorimin e fondeve buxhetore për nevojat e promovimit të programeve zgjedhore të partive politike. Madje sipas Tasevas, kishpërdorimi janë regjistruar edhe nëpër komuna ku edhe punëtorët komunal shfrytëzohen qoftë për vendosjen e binës apo kryerjen e punëve tjera në shërbim të fushatës.
Имаме нотирано неколку случаи. Имаме нотирано случаи каде што вработени од комуналните предпријатија во општините.
Ne kemi regjistruar disa raste kur punonjësit komunal të ndërmarrjeve në për disa komuna kanë ndërtuar apo vendosur platforma për mbajtjen e mitingjeve. Kemi raste kur deri tek komuna dërgohen edhe fatura se ato duhet t'i paguajnë shpenzimet për fushat elektorale, thot Taseva. Edhe Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, flet për abuzimin e partive politike me fondet shtetërore. Ai thot se një dukuri e tillë jo vetëm që dëmton buxhetin e shtetit, por ajo i vendos në pozitë të pabarabartë të subjektet që garojnë në zgjedhje.
Kemi situata kur mjetet nga buxheti përdoren edhe për fushatën zgjedhore. Në këtë rast flasim me plotë drejtë se kemi faktikisht përdorim të mjeteve buxhetore për çështje zgjedhore, që është kundërshtim me kodin zgjedhor. Ky abuzim faktikisht ka të bëjë edhe me mosbarazinë e të gjithë subjekteve që marrin pjesë në procesin zgjedhor.
Për shkelësit e dispozitave të kodit zgjedhor që ndalon kishpërdorimin e fondeve buxhetore dhe të kapaciteteve tjera shtetërore, parashihen gjoba të larta, madje edhe procedura penale. Por deri më sot, asnjë parti apo individ nuk është përballur me sankcione të tilla. Sipas Osman Kadriut, kjo flet se dhe organet hetuesi janë vënë në shërbim të propagandës zgjedhore të partive politike.
Në qoftë se me të vërtetë institucionet që janë kompetente nuk ndërmarrin masa konkrete, ato faktikisht sikurse me u pajtuar faktikisht edhe me u solidarizuar me këto devijime që nuk është në rregull, atëherë vjen në pyetje domethënë ajo çka është edhe evidente për Maqedoninë se nuk funksionon shteti juridik derisa nuk funksionojnë organet dhe institucionet.
Shprehet Kadrio. Sladjana Taseva nga Transparency International në Maqedoni thot se kishpërdorimi i fondeve shtetërore bëhet në koordinim me partive dhe institucioneve.
Primer, korishtenjeton na službenite vozila i celata svita ili garda što gi sledi ministrite.
Për shembull, shfrytëzohen makinat zyrtare i tërësigurimit vjet në shërbim të ministrave gjatë fushatës zgjedhore, ndërsa revizori i cili është i obliguar të ndjek harxhimin e parave publike, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe institucionet tjera nuk ndërmarrin asnjë mas kundër shkeljeve të tilla. Me këtë nënkuptohet se e gjithë kjo është paramenduar mirë dhe realizohet nga tërë sistemi që kontrollohet nga pushteti dhe i cili funksionon sikur partia dhe politika të jenë një, thekson Taseva. Pas përfundimit të fushatave zgjedhore, institucionet përkatëse kanë hartuar raporte, por me ndonjë varitje të papërfillshme për shkeljet e kodit zgjedhor e që nuk janë procesuar nga organet hetuese. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Të ndëruar dëgjues, ju kujtojmë se të gjitha këto materiale dhe të tjera mund t'i lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kalojmë tani në ngjarjet ndërkombëtare që ka të bëjë me lirimin e gazetarit amerikan Simon Ostrovski. Gazetari amerikan është liruar sot pasdite pas 3 ditë të mbajtjes nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Lirimin e tij e kanë kërkuar të gjithë, ndërsa për këto 3 ditë janë dhënë versione të ndryshme për veprimtarinë e tij pas kidnapimit. Kronike shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Gjatë krizës në Ukrainë, Simon Ostrovski ka qenë në mesin e gazetarve më të dukshëm përëndimor. Këtë javë ajo është bërë pjesë e historisë. Ajo është kidnapuar nga prorusët më 21 prill, ndërsa është liruar sot në orët e pasdites. Punëdhënësi i tij, agjencia Vice News, e ka konfirmuar lirimin e tij, ndërsa ka shtuar se gazetari është mirë me shëndet. Një udhëheqës i forcave proruse në lindje të Ukrainës ka thënë se gazetari amerikan po mbahej peng si mjet negociimi dhe e ka akuzuar atë se punon për grupet nacionaliste të Ukrainës. Vyacheslav Ponomariov, kryetari i veçshpallur i qytetit Slavjansk, thënë se Ostrovski, gazetari Vice News, mbahet peng sepse milicit proruse janë bërë shënjestër e forcave të Ukrainës besnike të qeverisë në Kiev. Neve na duhen të burgosur, kemi nevojë për mjete negociimi, shumë shok tan janë arrestuar. Ata dërgohen në Kiev dhe torturohen, kushtu ne bëjmë të njëjtën gjë, ka thënë Ponomariov pak orë para lirimit të gazetarit. Si gazetar veteran i cili ka raportuar në gjithë Rusinë dhe Bashkimin Sovjetik, Ostrovski ka prodhuar 10 video raporte për agjencinë Meselino Brooklyn nga via e frontit e krizës në Ukrainë. Gjatë 3 ditëve sa është mbajtura nga prorusët në lindje të Ukrainës, zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kishin shprehur alarm për mbvendodhjen dhe sigurinë e Ostrovskit. Ai ishte arrestuar me 4 gazetarë të tjerë në një postblok të kontrolluar nga milicitë proruse në Slavjansk më 21 prill. Gazetarët e tjerë ishin liruar mëngjesin posues, por Ostrovski është mbajtur deri sot. Ata ishin arrestuar në një postblok. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka shprehur shqetësimin e madh për rrëmbimin e gazetarit amerikano-ukrainë nga separatistët prorus. Psaki, e cila nuk e ka identifikuar Ostrovskin me emër, ka thënë se zyrtarët amerikani kanë ngritur këto shqetësime edhe me homologët Ukrainës. Përfaqësuesja OSBE-s për lirinë e medjave, Dunja Mijatovic, ka thënë se është thellësisht e shqetësuar me zhvillimet e vazhdueshme negative sa i përket sigurisë së gazetarëve në Ukrainë. U bëj thirrje përgjegjësve që të ndalojnë keq trajtimin dhe sulmin ndaj gazetarëve dhe t'u lejojnë atyre që të bëjnë punën e tyre. Simon Ostrovski duhet të lirohet më një herë, pati thënë Mijatovic. Ostrovski ka qenë njëri nga 16 personat e marr peng në Slavjansk dhe në qytetin Horlivka në dy javët e kaluara sipas gazetës Kiev Post. Po sipas saj disa janë liruar ndërsa të tjerë janë shpallur të vdekur. Zhdukja Ostrovskit pati ngjallur teori të konspiracionit për aleancat e tij, të cilat fokuson në faktin se ai ka dhe shtetësinë amerikane dhe atë izraelite. Korrespondenti i ABC News, Alexander Markaut, ka shkruar në rrjetin Twitter se kryetari i vetëshpallur i Slavjanskut, Vyacheslav Ponomariov, ka thonë atij se Ostrovski ka shpërndar informacione të rreme dhe se ai duhet të mësoj leksionin. Lideri separatist pati njoftuar se Ostrovski është duke u trajtuar dhe u shqyer mirë dhe se po punon në një material për librin e tij të ardhshëm. Ostrovski tashmë është liruar dhe gjendja shëndetësore e tij është e mirë. Kjo ishte pjesa tematike në minutat në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësi i kryeprokurorit Clint Williamson, shefi të grupit për hetimin e pretendimeve të të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për trafikim organesh në Kosovë, ka thënë se votimi në Kuvendin e Kosovës mbi mandatin e EULEX-it dhe Task Force-n për hetimin e akuzave i mundëson procesit ligjor që të bëjë hetime të hollësishme. Jemi një hap më afër për të zgjidhur këtë çështje një herë për gjithmonë, ka thënë Joe Sousa për Radion Evropa e Lirë. Një prokuror ndërkombëtar nga Prokuroria Speciale e Kosovës ka parashtruar një akt akuz kundër një të pandehurin në gjykatën themelore në Prishtinë. I pandehuri akuzohet për nxitje të personit tjetër për të kryer vrasje të rënd të policisë së Kosovës Triumf Riza dhe për vepra të tjera. Ai ndodhet në paraburgim prej muajit janar të vitit 2014, thuhet mes të tjerash në njoftimin e EULEX-it. Ministri i Mbrojtjes në Rusi ka njoftuar se Rusia ka nisur stërvitje të reja ushtarake në afërsi të kufirit me Ukrainën, si përgjigje ndaj veprimeve të Ukrainës kundër separatistëve prorus, si dhe përgjigje ndaj shtimit të forcave të NATO-s në kufin lindor. Sergei Shoigu ka thënë se Rusia është e detyruar që të reagojë për shkak se ushtria Ukrainas e ka filluar sulmin më 24 prill me qëllim të rimarrjes së qytetit Slovjansk. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka kërkuar nga Rusia që t'i ndalë veprimet për të ndërhyrë në punët e Ukrainës. Përmes një deklarate televizive, presidenti Turchinov ka kërkuar që Moska të tërheqë trupat e saj nga kufiri me Ukrainën. Ukraina sipas tij nuk e ka në plan që të tërheqet nga operacioni kundër terroristëve. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të respektojnë marrëveshjen e Gjenevës për qetësimin e krizës në Ukrainë. Ashton ka thënë se të gjitha palët duhet të sigurojnë se kushtet e saj zbatohen plotësisht dhe duhet të përdorin ndikimin e tyre të grupet e armatosura ilegale për të ndaluar dhunën. Raportet e fundit bëjnë me dije se si rezultati sulmeve ajrore të ushtrisë pakistaneze kundër bastioneve militante pranë kufirit me Afganistanin, janë vrarë 37 persona ndërsa janë plagosur 18 të tjerë. Ky është operacioni i parë ajror kundër kryengritësve Taliban pas 2 muaj armpushim. Tre amerikanë janë vrarë pasi një zyrtar policor ka hapur zjarr në një spital ndërkombëtar në Kabul. Ambasada e Shteteve të Bashkuara e ka konfirmuar sulmin. Mësohet se në mesin e të vrarëve është edhe një mjek. Motivi i të shtënave nuk dihet. Presidenti armenis Serg Sarkisian ka thënë se Turqia ka dështuar të njohë si gjenocid vrasjet masive të 1.5 milion armenëve nga forcat otomane gjatë luftës së parë botërore. Në ditën kur armenët në gjithë botën kujtojnë sot viktimave, Sarkisian ka thënë se Turqia vazhdon politikën e saj të mohimit absolut. Komentet e tij vijnë një ditë pasi që kryeministri turk ka shprehur ngushëllime për pasardhësit e viktimave. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.